We've come to the end of Genesis 19.
Dostali jsme se do konce 19. kapitoly Genesis.
And much like the rescue of Lot and his family during the flood,
a podobně jako při záchraně Noého a jeho rodiny při potopě,
something shameful happens among the survivors after God has rescued them.
I tady došlo k něčemu hanebnému mezi těmi, kteří přežili Boží záchranu.
Again we are faced with the brutal honesty of the Bible.
Znovu stojíme před až brutální poctivostí, otevřeností Bible.
God got Lot and his daughters out of Sodom.
Bůh vyvedl Lota a jeho dcery ze Sodomy.
But it looks like that all of Sodom hadn't been gotten out of Lot and his daughters.
Ale zdá se, že Sodoma se vůbec nedostala z Lota a jeho dcer.
You would like to wonder why they felt that a sin like this was really necessary. It's not like there were no other men in the world.
Můžete si říkat, proč se domnívali, že takovýhle hřích je nutný, protože už na světě nezbyli žádní jiní mužové?
But apparently the impact of Sodom on them produced not only immorality but perversity.
Ale je jasné, že Sodoma na ně měla takový vliv, že nebyli jenom nemorální, ale skutečně perverzní.
Not just immorality but very unconventional and shameful immorality.
Nejenom nemorálnost, ale velmi nekonvenční a hanebná nemorálnost.
Okay. We come now to chapter 20.
Dostáváme se nyní do 20. kapitoly.
And chapter 20 is a picture of God's great grace.
V 20. kapitole máme obraz nesmírné Boží milosti.
Now I mentioned to you that if I choose to walk away from the Lord, I'm not only capable of sinning the sins that I sinned before I became a Christian, I'm capable of sinning sins even worse than the sins I sinned before I became a Christian.
Já jsem vám říkal, že kdybych odešel od Boha, tak bych byl schopen hřešit ještě většími hříchy, než kterými jsem hřešil předtím, jak jsem k Pánu přišel.
And Abraham does a similar thing.
A Abrahamovi se povedlo něco podobného.
He has not mastered his fear.
On nezvládl svůj strach.
And he sins the very same sin he sinned at the beginning of his journey, for the very same reason when he's almost at the end of his journey.
A zhřešil úplně stejným hříchem, jakým zhřešil na počátku své cesty, tak tím zhřešil i nyní, když byl téměř u konce své cesty.
You know, it's okay to make a thousand mistakes.
Je v pořádku udělat tisíc chyb.
It's not okay to make the same mistake a thousand times.
Ale není v pořádku udělat stejnou chybu tisíckrát.
But Abraham is in one big rut when it comes to his wife's beauty and the acquisitive adulterous instincts of pagan kings.
Ale Abraham se dostal skutečně do problému, když věděl o tom, že jeho žena je tak krásná a věděl, jaké pohanské smilné nečisté instinkty mají lidé okolo nich.
So just as he did with Pharaoh, Abraham delivers his wife into the tent of Abimelech.
Takže stejně jako předtím vydal svou ženu faraonovi, tak nyní ji vydal do stanu Abimeleka.
And God delivers her again.
A Bůh ji znovu vysvobodil.
And again, the pagan king is spoken of as a man of integrity in verse 6.
A znovu vidíme, že to byl člověk bez úhony.
And obviously in the case of Abimelech it's very clear that Sarah was not touched.
A v případě Abimelecha je zcela zřejmé, že se Sáry nedotkl.
As we see in verse 6.
Jak je napsáno v 6. verši.
The pagan king rebukes the Hebrew patriarch in verse 9. You've done things you ought not to have done.
A v 9. verši pohanský král napomíná patriarchu Izraele. Jak ses to zachoval? Tohle si neměl udělat.
And Abraham gives an excuse that he believed that there was no fear of God in the place.
A Abraham nabízí vysvětlení nebo výmluvu, že to udělal proto, že se bál, že tam není Boží bázeň.
And that technically he told the truth.
A technicky řekl pravdu.
Of course, the problem is not that there was no fear of God in the place. The problem was that Abraham did not fear God, himself did not fear God sufficiently to do the right thing.
Problém ovšem není v tom, že by na tom místě nebyla Boží bázeň, ale v tom, že Abraham sám se nebál Boha dost natolik, aby se zachoval správně.
If we truly fear God in a healthy way, then we don't fear anything else.
Takže pokud se skutečně bojíme Boha tím správným, zdravým způsobem, tak pak už se nebojíme ničeho jiného.
If we deeply fear other things, then we do not fear God sufficiently.
Pokud se hluboce bojíme jiných věcí, tak se nebojíme dostatečně nebo správně Boha.
He speaks of God causing him to wander from his father's house in verse 13.
V 13. verši mluví o tom, že putoval po odchodu z otcova domu.
And God's prayer, Abraham's prayer is involved in Abimelech's healing from God's judgment in verse 17.
A poté se modlí za to, aby byl Abimelech uzdraven i celá jeho rodina.
And it's very ironic that Abraham prays that the wombs of Abimelech's household would be opened, and God answered the prayer immediately.
Je velmi zajímavé, že až ironické, že Abraham se modlí za to, aby se otevřela lůna žen v Abimelechově domě, která se předtím v tom důsledku zavřela, a Bůh ho okamžitě vyslyší.
And this is a prayer that Abraham has been praying for his own family for probably over 50 years.
A přitom to je modlitba, kterou se Abraham modlil za svoji rodinu snad 50 let každý den.
Now, there are two huge lessons in chapter 20.
Z této 20. kapitoly můžeme vzít dvě velká poučení.
One is a lesson about human sin.
První se týká lidského hříchu.
Doesn't matter how great a man is, he can always sin if he doesn't walk in faith.
Nezáleží na tom, jak velký nebo skvělý je člověk, když nechodí vírou, může vždycky udělat hroznou věc.
But the other great lesson in chapter 20 is about God's grace.
Ale druhá velká lekce této kapitoly se týká Boží milosti.
You know, we cannot argue that God brought Abraham through 25 years of sanctification so that Abraham finally came to the point where he merited God's gracious favor and so God gave him a son.
Totiž nemůžeme říkat, že Bůh provedl Abrahama 25-letým procesem do posvěcení, do takového stavu, že on by si konečně zasloužil naplnění toho zaslíbení a dostal toho syna.
If he deserved it, then it wouldn't be grace, would it?
Kdyby si ho zasloužil, by to nebyla milost, že?
But he doesn't deserve it anyway.
Ale on si ho nezasloužil.
Because he showed the same spiritual weakness at the end of the 24-year mark in chapter 20 than he did at the beginning of his pilgrimage in chapter 12.
Protože Abraham ukazuje stejnou duchovní slabost na konci 24. roku svého putování v 20. kapitole, jako prokázal na začátku té cesty v 12. kapitole, předchozí kapitola.
The beginning of chapter 21, the long awaited fulfillment comes.
A poté přichází dlouho očekávané naplnění.
Isaac is born.
Narodí se Izák.
And Sarah talks about the laughter and the delight that God has brought her. She names him Isaac, which means he laughs.
A Sara mluví o potěšení a radosti, které se jí od Hospodina dostalo, a pojmenuje syna Izák, to znamená smíšek.
She said something very funny in verse 7.
A v 7. verši říká něco velmi legračního.
She says, who could have believed that this could ever happen?
Kdo kdy mohl věřit, že se tohle ještě stane?
And the whole point is that they should have believed it all along because God promised it.
Celý vtip je v tom, že oni tomu měli věřit celou dobu, protože Bůh jim to slíbil.
Then there comes a problem with Hagar and Ishmael as Isaac grows.
Ale poté, jak Izák vyrůstá, tak nastávají problémy ve vztahu k Hagaře a Izmaelovi.
The two boys cannot live together.
Ti dva kluci prostě spolu nemůžou vyjít.
And Paul analyzes this reality in Galatians 4 in the New Testament.
A Pavel analyzuje tuto skutečnost v Galackém 4. kapitole.
The child of the flesh cannot coexist with the child of promise.
Dítě splozené z těla nemůže žít společně existovat s dítětem zaslíbení.
What we get for ourselves is incompatible with what God gives us.
Protože to, co vyprodukujeme sami ze sebe, je neslučitelné s tím, co nám dává Bůh.
And so Abraham drives him away.
A tak ho Abraham vyhnal.
but God takes care of Hagar and her son.
Ale Bůh se postaral o Hagaru i jejího syna.
And Ishmael becomes a great nation.
A z Izmaela se stal velký národ.
We got to start moving a little faster.
Tak, jak vidíte, postupujeme trochu rychleji.
So I know we're hitting these chapters really, really fast, but
takže vím, že procházíme tehle kapitoly skutečně rychle.
We're still not halfway through the book yet, and we're more than halfway through the course. So.
Ale ještě nemáme za sebou ani polovinu knihy, ale už jsme za půlkou celého kurzu.
When we come to chapter 22, we come to one of the great chapters of the Bible.
A když se dostaneme do 22. kapitoly, tak se dostáváme k jedné z největších kapitol v celé Bibli.
I told you should always know what happens in Genesis chapter 3.
Říkal jsem, že byste měli vždycky vědět, k čemu došlo v 3. kapitole Genesis.
You should also know what happens in chapter 22.
A také byste měli vždycky vědět, k čemu došlo ve 22. kapitole.
Remember that what the serpent told Eve was a lie.
Pamatujte na to, že to, co had řekl Evě, byla lež.
And not only a lie, but the opposite of the truth.
Nejenom lež, ale pravý protiklad pravdy.
Remember that God's goal is to make us like himself.
Pamatujte na to, že Božím cílem je udělat nás podobné jemu.
And that's what God did with Abraham.
A tohle to Bůh udělal s Abrahamem.
He made Abraham willing to give up his only son.
Proměnil Abrahama tak, že byl ochoten vydat svého jediného syna.
Now when I say his only son, I mean his only legitimate son, his only heir.
Když říkám jediného syna, tak tím myslím jediného legitimního syna, právoplatného dědice.
You know, obviously what happens in chapter 22 is one of the deepest things in the Bible.
To, k čemu došlo 22. kapitole, je jedna z nejhlubších věcí v celé Bibli.
It's one of the deepest things we can ever think about.
Je to jedna z nejhlubších věcí, o které vůbec můžeme přemýšlet.
And I can't exhaust the meaning and the implications of chapter 22 in a few minutes in this course on a Saturday afternoon.
A já nemohu vyčerpat všechny významy a implikace tohoto textu během několika minut jedné přednášky v sobotu odpoledne.
It's a passage you need to come back to all your life.
Je to oddíl, ke kterému je třeba se vracet po celý život.
It's a passage that you ought to preach several or teach several times during a lifetime, but you'll never do the passage justice.
Ale je to text, na který bys měl kázat nebo učit několikrát za svůj život, ale nikdy se ti nepodaří plně vystihnout všechno.
We said that the word war shows up in Genesis 14 for the first time in the Bible.
Řekli jsme, že ve 14. kapitole Genesis se poprvé objevuje slovo válka.
And I said that word was an important theme in history.
A řekl jsem, že téma válka bylo v historii velmi důležité.
Except for the word God, the most important word in any language shows up for the first time in chapter 22.
A 22. kapitole se objevuje slovo, které je po slovu Bůh, to druhé nejdůležitější v našich jazycích.
It's the word love.
Je to slovo láska.
The word love shows up in the Bible for the first time in verse 2 of chapter 22.
Zde ve druhém verši 22. kapitoly Genesis se poprvé objevuje slovo láska v naší Bibli.
We would have expected love to be mentioned for the first time in the context of God's love for his people.
Očekávali bychom, že slovo láska bude poprvé zmíněno v kontextu Boží lásky vůči jeho lidu.
Or maybe our love for God.
Nebo možná naší lásky k Bohu.
Or we could have reasonably expected love to be mentioned in terms of a man's love for a woman.
Nebo bychom mohli rozumně očekávat, že láska bude poprvé zmíněna v kontextu vztahu muže a ženy.
Maybe the love of Adam and Eve.
Možná o vztahu mezi Adama a Evou.
Maybe the love of Abraham and Sarah. They must have had a great love affair.
Možná o vztahu Abrahama se Sárou. Ty museli mít nádherný vztah.
But surprisingly, that's not the first kind of love that's mentioned in the Bible.
Ale přesto všech těch věcí nebylo poprvé zmíněno slovo láska.
The first time love is mentioned in the Bible, it is the love that a father has for a son.
První výskyt slova láska je v kontextu lásky otce k synu.
Now remember I told you that we're not given the world to help us understand, that we're not given the gospel to help us understand the world.
A pamatujte na to, že jsem řekl, že Bůh nám nedal evangelium, abychom pochopili svět.
We're given the world to help us understand the gospel.
Ale dal nám svět, abychom pochopili evangelium.
Now, the key to everything, and I mean the key to everything. I don't mean the key to the test. I don't mean the key to this course. I don't even mean the key to Christianity. I mean the key to everything. To everything that exists is the love of a father for a son.
Klíč ke všemu, a tím myslím skutečně klíč ke všemu, tím nemyslím klíč ke zkoušce, klíč k tomuto kurzu, ani klíč k celému křesťanství, ale skutečně klíč ke všemu, co kdy existovalo, existuje, je láska otce k synu.
And I'm talking about the love of God the Father for the love of God the Son.
A teď mluvím o lásce Boha Otce k Bohu Synu.
You say, well, what about the Holy Spirit?
A řeknete, a co Duch Svatý?
It's his job to teach us what that love means.
A jeho úkolem je učit nás, co tato láska je, co znamená.
We don't find out anything about that love unless he teaches us.
A o této lásce se nedozvíme vůbec nic, pokud nás Duch Svatý neučí.
And that's why he has such a large role to play. He's the one who has publicized that love and told us about it.
A proto on v tom hraje tak nesmírně velkou úlohu, protože on tuto lásku zveřejňuje, on o ní mluví.
God requires something of Abraham, which is unimaginable.
Bůh od Abrahama vyžaduje něco, co je nepředstavitelné.
He says, take your son to Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains there, which I will tell you about.
Říká mu, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť na jedné hoře, o níž ti povím.
In chapter 19, Lot hesitates when God offers him a way of salvation.
V 19. kapitole Lot váhá, když mu Bůh nabízí cestu spásy.
In chapter 22, Abraham obeys immediately when God requires of him the dearest thing in his life.
V 22. kapitole Abraham poslechne okamžitě, když od něj Bůh vyžaduje nejdražší věc v jeho životě.
It says that Abraham rose early in the morning.
Je psáno, že Abraham vstal za časného jitra.
It took them 3 days to get there.
A trvalo jim 3 dny, než se tam dostali.
Okay, verse 5 is very, very instructive.
Verš 5 je velmi poučný.
Abraham says to the people who are accompanying him.
Abraham říká lidem, kteří je doprovázeli.
He says, we're going to go worship.
My půjdeme uctívat.
And we will return.
A pak se vrátíme.
It's possible that he meant, I'll bring the boy's body back.
Možná tím myslel, že přinese zpátky chlapcovo tělo.
But Hebrews 11 suggests that Abraham believed that even if he had to kill his son, that God would raise him from the dead.
Ale Židům 11 vyplývá, že i kdyby Abraham, že Abraham věřil tomu, že i kdyby syna zabil, tak ho Bůh vzkřísí z mrtvých.
He viewed this as an act of worship.
A on to považoval za vzdání pocti Bohu, za
skutečné. I should have checked this in the concordance. I think this may be the second time in the Bible, maybe even the first, probably the second, that the word worship is used.
Měl bych se ještě podívat do konkordance a myslím si, že to je druhý výskyt slova vzdát poctu nebo uctívat Boha, kdy se používá.
Many, many, many different definitions of worship.
Existuje mnoho různých definicí uctívání.
Here's one of my favorite.
Řekl jednu z mých nejoblíbenějších.
Worship is giving God what he wants.
Uctívání je to, když dáme Bohu to, co chce.
Now, Augustine has a deeply profound observation.
Augustine to měl velmi hluboký postřeh.
Augustine said that God gives what he requires and God requires what he gives.
On Augustine řekl, že Bůh dává to, co požaduje, a požaduje to, co dává.
You know, God requires good works of us, but good works don't save us.
Bůh od nás vyžaduje dobré skutky, ale ty nás nezachrání.
And where do we get the good works?
Odkud máme dobré skutky?
According to Ephesians 2:10, we get them from God.
Podle Efeským 2:10 je máme od Boha.
Now, God required Abraham's son from him.
Bůh požadoval od Abrahama jeho syna.
Where did Abraham get his son?
Odkud Abraham dostal jeho syna?
He got him from God.
Dostal ho od Boha.
God gives what he requires.
Bůh dává,
he gave the son. And he requires what he gives. He required the son.
Daroval syna a poté si ho vyžádal.
You know, it's so easy for us to forget that God is the owner of life.
Je pro nás tak jednoduché zapomenout, že Bůh je vlastníkem života.
God doesn't owe us life.
Bůh nám nedluží život.
God gave us life as a gift.
Bůh nám dal život jako dar.
You know, it would be great sometime if we could talk about the quiet time.
Bylo by dobré, kdybychom někdy mohli mluvit o čase stišení.
I want to encourage you to think about your quiet time, your private devotional life in this way.
A chci, abyste přemýšleli o svém soukromém životě s Pánem, o svém stišení takto.
I'd encourage you to base your quiet time on thanksgiving, which is one part of praise.
Chci, abyste postavili svůj čas stišení a soukromého obecenství s Pánem na díku vzdání, což je součást chvály.
Be sure that thankfulness is at the heart of your devotional life.
Dejte pozor na to, aby vděčnost a děkování byly ve středu, v srdci vašeho vztahu s Bohem.
And there are two things you need to thank God for every day. I thank God for five things every day that I'm faithful. But we ought always to thank God for two things every day.
Jsou dvě věci, za které bychom měli Bohu děkovat každý den. Já každý den, když jsem věrný, děkuji za pět věcí, ale za dvě bychom měli děkovat vždycky.
You need to thank God for biological life.
Máme děkovat Bohu za biologický život?
You know, I say to God, Lord, I thank you for making me. I thank you for giving me biological life.
Já říkám Bohu, děkuji ti za to, že jsi mě stvořil, že jsi mi dal biologický život.
Because I did not deserve biological life.
Protože já jsem si svůj biologický život nezasloužil.
Before I was made, before I was born, what was I?
Předtím, než jsem byl stvořen, splozen, narozen, čím jsem byl?
I was nothing.
Jsem nic.
How could God have owed life to me?
Jak by mi Bůh mohl dlužit život?
How can deity owe nothing anything?
Jak by Bůh mohl někomu něco dlužit?
So God's gift of biological life to me was totally undeserved on my part.
Takže Boží dar biologického života byl z mé strany naprosto nezasloužený.
And the second thing we ought always to thank God for is eternal life.
A to druhé, za co bychom měli Bohu vždycky děkovat, je věčný život.
I'm very thankful for the life that will be taken away, for the life which must end. I'm very thankful for biological life.
Jsem velmi vděčný Bohu za život, který musí skončit, za biologický život.
But I'm even more thankful for the life that can never be taken away, the life which will never end, eternal life.
Ale jsem ještě mnohem více vděčný za život, který nikdy neskončí a které nikdy není možné odebrat, za věčný život.
I don't know if it cost God anything to give me biological life.
Nevím, jestli Boha něco stálo dát mi biologický život.
That's a tricky question.
To je takový trik, tahle otázka.
It cost God a lot to give me eternal life, an awful lot.
Ale Boha stálo strašně moc, aby mi mohl dát věčný život.
And as far as biological life is concerned, I was undeserving because I was nothing.
A pokud jde o biologický život, tak ten jsem si nezasloužil, protože jsem nebyl nic.
God owed me nothing, but he gave me biological life.
Bůh mi nedlužil nic, ale daroval mi biologický život.
But as far as eternal life goes, I was ill-deserving because I was a sinner. I was deserving of punishment, but God gave Jesus my punishment so that he could give me Jesus' reward.
Ale pokud jde o věčný život, tak já jsem si zasloužil zlo, protože jsem byl hříšný a Bůh z milosti poslal Krista a na něho uvalil ten můj trest a jim a mě dal jeho odměnu, věčný život.
So when we say that God took that life.
Takže když řekneme, že Bůh vzal ten život,
whose life was it?
Čí život to byl?
Where did the life come from?
Odkud ten život pochází nebo přišel?
God didn't take anything that wasn't his.
Bůh si nevzal nic, co by nebylo jeho.
God is not only the creator of life, God is the sustainer of life.
Bůh není jenom tvůrcem života, ale i tím, kdo život udržuje.
There's one thing that we can get without God's help. There's one thing we can do without God's help.
Jenom jedna věc, kterou můžeme získat nebo dostat bez Boží pomoci.
We can exhale.
Můžeme vydechnout.
You know what we can't do without God's help?
Víte, co nemůžeme udělat bez Boží pomoci?
Everything else.
Všechno ostatní.
We can't do this without God's help. We can't inhale. We can't go.
Nemůžeme se nadechnout, nemůžeme dělat nic bez Boží pomoci.
You can exhale without God's help. You can go like that. But you can't get any more air back into your lungs without God's help.
Můžeš vydechnout, to je všechno, co můžeš, ale bez Boží pomoci se už nenadechneš.
Every second of your life, he sustains you.
Bůh tě udržuje každou vteřinu tvého života.
Even if you could have gotten the oxygen, you couldn't have gotten the lungs.
I kdyby si měl svůj vlastní kyslík, tak si ho nedokážeš vpravit do plic.
Even if you could gotten the lungs on your own, you couldn't have gotten the oxygen on your own.
Kdyby si ho mohl vpravit do plic, tak nemáš ten svůj vlastní kyslík.
God gave both and God gave everything else, everything that was necessary for life.
Bůh dal obojí a dal všechno ostatní, co je potřeba k životu.
Now I'm justifying a scenario that never takes place.
Já teď ospravedlním scénář, k němu už nikdy nedochází.
I'm justifying God's right to take Isaac's life back if he wanted it.
Nebo k němu už nikdy nedošlo. Já ospravedlním scénář, že Bůh měl právo vzít si Izákův život, kdyby chtěl.
But Isaac's life was not required of God.
Ale Bůh nepožadoval Izákův život.
God in Genesis 22 is not requiring Isaac's life.
Genesis 22 Bůh nežádá Izákův život.
God in Genesis 22 is requiring Abraham's faith.
Genesis 22 Bůh vyžaduje víru Abrahama.
Now his faith in two things.
Jeho víru dvě věci.
That God can require the life of his son and still be good and still be worthy of his worship and trust.
Za prvé, že Bůh může požadovat život jeho syna a přesto být pořád dobrý a plně hoden Abrahamovy důvěry.
God says to Abraham, you've got to give up the life of your son.
Bůh říká Abrahamovi, dej mi život svého syna.
Abraham immediately gets up early and goes somewhere.
A Abraham to ráno rychle vstane za časného jitra a jde.
Where's he going?
Kam jde?
He said he was going to worship.
On řekl, že jde uctívat.
God requires the dearest thing in your life. What's the next thing you do?
Když Bůh požádá tu nejdražší věc v tvém životě, co půjdeš dělat?
The next thing Abraham did is he worshipped.
To další, co šel dělat Abraham, bylo, že šel vzdát Bohu poctu.
Now, yesterday I shared a quote with you from Calvin.
Včera jsem tu sdílel jeden, nebo řekl jeden Calvinův
citát. And the quote had to do with a definition of what it is to be human.
A ten citát souvisí s definicí toho, co to znamená být člověkem.
Here's what Calvin said.
Calvin řekl:
To be human is to be that point in the cosmos which responds to the goodness of God with gratitude.
Calvin řekl: Být člověkem znamená být tím bodem ve vesmíru, který reaguje na Boží dobrotu vděčností.
Now, I'm going to tell you who taught me that quote.
Já vám řeknu, kdo mě naučil tenhle citát.
I didn't read it in Calvin on my own. I learned it from a secondary source.
Já jsem se ho nenaučil přímo z Calvinových spisů. Já ho mám z druhé ruky.
I learned it from a book called Philosophers Who Believe.
Já ho mám od z knihy Filozofé, kteří věřili.
A collection of essays by academic philosophers who happen to be believing Christians.
Je to z knížky esejů akademických filozofů, kteří uvěřili.
And I learned it in the essay by a philosopher at Yale named Nicholas Wolterstorff.
Já jsem se tohleto naučil nebo dozvěděl od věřícího filozofa z univerzity v Yale, Nicholase Wolterstorffa.
And when Wolterstorff was writing this essay, he said something very important.
A když Wolterstorff psal tyto eseje, tak řekl něco velmi důležitého.
He said, you know, I'm not writing primarily as a philosopher.
A píše tam, já nepíšu primárně jako filozof.
I'm not even writing primarily as a Christian.
Já nepíšu primárně ani jako křesťan.
He said, I'm writing from the perspective of a father whose son died.
Já píšu z perspektivy otce, jehož syn zemřel.
In 1983, Nicholas Waltersdorf had a 25-year-old son named Eric who lived in Munich. He went down to Austria to climb mountains. He fell off the mountain and he was dead.
Nicholas Waltersdorf měl syna, který v roce 1983 odjel, žil v Mnichově, z Mnichova odjel do Rakouska, les na hory, tam někde padl, sletěl a zemřel, bylo mu 25 let.
And that boy's death tore his father's heart out.
Tahle smrt tvrdě zasáhla jeho otce.
And he wrote a book about it called Lament for a Son.
A on o tom napsal knihu Nářek pro syna.
Now it was in that context that Waltersdorf quoted Calvin.
A v tomto kontextu Waltersdorf citoval Kalvína.
To be human is to be that point in the cosmos which responds to the goodness of God with gratitude.
Být člověkem znamená být tím bodem vesmíru, který reaguje vděčností na Boží dobrotu.
So here's what Professor Nicholas Waltersdorf was dealing with.
Takže profesor Waltersdorf řešil toto.
My son is dead.
Můj syn je mrtvý.
My precious son.
Můj vzácný, drahý syn.
My young son is dead.
Můj mladý syn je mrtvý.
Is God still good?
Je Bůh pořád ještě dobrý?
And am I still grateful to God?
A já jsem pořád vděčný Bohu.
Now, Abraham not only had the faith to do what God told him to do.
Abraham neměl jenom víru udělat to, co od něj Bůh požadoval.
Abraham had the faith to believe that God was good.
Ale Abraham měl víru v to, že Bůh je dobrý.
Yesterday I told you about one of the dialogues of Plato.
Včera jsem tady mluvil o jednom z Platonových dialogů.
Where Socrates asked Euthyphro the question, is something good because God says it's good, or is it good because it's good, or does God say to do it because it's good?
Kdy se Sokrates psal, ptal Madomu, že Euthyphra, proč něco dobré? Jestli to je dobré, protože Bůh řekne, že to je dobré, nebo protože to je dobré samo o sobě?
You see, that's not a tension for the Christian.
Takže pro křesťana v tom není žádné napětí.
Because the one God who is, and the God that we worship, the God of Israel, the God and Father of our Lord Jesus Christ, is good.
A pro nás křesťany v tom není žádné napětí, protože Bůh Otec, Pána Ježíše Krista, je dobrý.
Now, Genesis 22 is not only an outstanding example of Abraham's faith.
Genesis 22 není jenom vynikajícím příkladem víry Abrahama.
Genesis 22 is an outstanding example of Isaac's faith.
Je to i vynikající příklad víry Izáka.
I'm obviously a pretty big guy.
Já jsem viditelně hodně velký chlap.
And believe it or not, take it by faith, I used to play American football.
Já věřte tomu nebo ne, vemte to vírou, já jsem hrával americký fotbal.
My son is 20 years old.
Mému synovi je 20 let.
I'm 54.
Mě 54.
He's a good athlete.
On je dobrý atlet.
He's strong.
Je silný.
He's fast.
Rychlý.
I think if we ever had a real fight, I think I could hurt him, but I think he'd beat me.
Kdybychom se spolu museli skutečně porvat, tak si myslím, že bych ho dokázal zranit, ale myslím, že by mě přepral.
By this time, Abraham is over 100 years old.
V této situaci Genesis bylo Abrahamovi více než 100 let.
Isaac's in his mid-teens.
Izákovi v polovině dospívání 15-18.
There's no way he could tie that boy down unless the boy led him.
Nebylo možné, aby Abraham mohl svého syna svázat, pokud by to syn nedopustil.
There's no way.
Se to nebylo možné.
Okay, there Abraham tells the young men who are accompanying them, you wait here.
Abraham řekl těm mužům, kteří ho doprovázeli, počkejte tady.
Verse 6 is so powerful.
A šestý verš je tak mocný.
The two of them walked on together.
A šli oba spolu.
Wow. Think about it.
Přemýšlej o tom.
Think what they're walking toward.
Přemýšlej o tom, čemu šli vstříc.
The two of them walked on together.
A ti dva šli dál spolu.
And Isaac's got a question.
Izák se chtěl na něco zeptat.
Father? Otče? My father?
Otče? Můj otče?
Here I am, my son.
Tady jsem. Co pak je, syn?
Father, let's take a look at the situation.
Otče, zamysleme se na tu situaci.
We're going to offer a sacrifice, right?
Máme přinést oběť, že?
Right. Here's the fire. Here's the wood. But where's the lamb who'll be sacrificed?
Dobře, oheň tady je, dříví také, ale kde je ten beránek k zápalné oběti?
It seems that we've got everything we need to offer the burnt offering except for the sacrifice itself.
Zdá se, že máme všechno, co je potřeba k zápalné oběti, až na tu oběť.
In verse 8, Abraham gives an answer.
V 8. verši Abraham říká odpověď.
It's a good answer.
A to je dobrá odpověď.
It's an answer which provides us with a new and wonderful name for God. Jehovah Jireh, God will provide, the Lord will provide.
Je to nádherná odpověď, v které je nám zjeveno další Boží jméno, Jehovah Jireh, Bůh se postará, nebo Bůh zaopatří.
But it's not a complete answer.
Ale není to úplná odpověď.
As a matter of fact, the complete answer is not given in chapter 22.
Úplnou odpověď nedostaneme totiž v 22. kapitole.
The complete answer is not given in the book of Genesis.
Úplnou odpověď nemáme ani v knize Genesis.
The complete answer is not given in the Old Testament.
Úplnou odpověď nemáme v celém starém zákoně.
The complete answer is not given until we hear the first preacher of the New Testament.
Úplnou odpověď nemáme, dokud neslyšíme prvního kazatele Nového zákona.
John the Baptist.
Jana Křtitele.
It's John the Baptist. Those of you who took the NTI will remember this. It was John the Baptist who answered Isaac's question.
Byl to Jan Křtitel, který zodpověděl na otázku Izáka.
In John 1, John the Baptist is talking to two of his disciples, Andrew and John the Apostle.
Jan Křtitel mluvil se dvěma ze svých učedníků, s Ondřejem a Janem, apoštolem.
Jesus of Nazareth begins to walk down the hill.
Ježíš Kristus sestupuje.
And at that moment, John answers Isaac's question asked over a thousand and a half years earlier.
Nebo odpověděl na tuto Izákovu otázku, která byla odpovězena přes tisícem let, když viděl Ježíše sestupovat ze stráně.
Father, where's the lamb?
Otče, kde je ten beránek?
What does John the Baptist say?
Co říká Jan Křtitel?
There he is.
Tamhle.
There's the Lamb of God.
Tamhle beránek Boží.
Who takes away the sin of the world.
Který snímá hříchy světa.
It's unbelievable.
To je neuvěřitelné.
Now, I wish I'd known you when I lived in Munich.
Přál bych si, abych vás znal, tohle znal, když jsem žil v Mnichově.
Because I know you would have come to see me there, because Munich is really, really beautiful.
Protože vím, že byste za mnou přijeli, protože Mnichov je nádherný.
Munich's on the edge of the Alps.
Mnichov leží na kraji Alp.
It's amazing how many friends I found out I had when I lived in Munich.
Zvláštní, když jsem zjistil, kolik mám přátelů, když jsem žil v Mnichově.
People I didn't even remember meeting wanted to come stay with me.
Jezdili za mnou lidé, chtěli u nás bydlet, a jsem si nepamatoval, že jsme se kdy setkali.
And you know, if you came to see me in Munich, I would take you to my favorite art museum.
A kdyby se za mnou přijeli do Mnichova, tak bych vás vzal do svého oblíbeného muzea umění.
I have a daughter who has a degree in art history and who teaches art.
Mám dceru, která vystudovala historii umění a pracuje.
I have another daughter who's a great artist and who wants to teach art.
A mám další dceru, která je velkou umělkyní a chce učit umění.
I've got a wife who lectures on art.
Mám ženu, která přednáší umění.
I don't know anything about art.
A já umění nevím vůbec nic.
As a matter of fact, I have an artistic temperament, but I don't have any artistic ability.
Já mám umělecký temperament, ale žádné umělecké schopnosti.
You know what that means?
Víte, co to znamená?
It means that I've got a messy room, but I can't play an instrument or draw.
To znamená, že v mém pokoji je hodně velký binec, ale neumím na nic hrát a neumím na nic nakreslit, nic namalovat.
But I have a favorite art museum.
Ale mám oblíbené umělecké muzeum.
And it's in Munich.
A to je v Mnichově.
And it's about a 10-minute walk from where our church used to be.
Asi 10 minut cesty od místa, kde býval náš sbor.
It's called the Alte Pinakothek.
Takhle se to jmenuje.
And if you came to see me in Munich, I would take you to the Alte Pinakothek.
Kdybyste se za mnou přijeli do Mnichova, tak bych vás tam vzal.
And I would take you into one of the most dramatic rooms in Europe.
Vzal bych vás do jedné z nejdramatičtějších místností v Evropě.
A room in which hang 9 Rembrandts.
Do místnosti, v které visí 9 Rembrandtů.
8 Rembrandts on one wall, all New Testament themes.
8 Rembrandtů na jedné zdi, všechno to jsou novozákonní témata.
Including Rembrandt's great painting, The Raising of the Cross.
Včetně toho velkého Rembrandtova obrazu Stavění kříže.
You know, we probably know more about the way Rembrandt looked than about any man in the 17th century.
O Rembrandtovi víme asi mnohem lépe, jak vypadal, než o komkoliv jiném ze 17. století.
Because he was a great artist.
Protože byl velký umělec.
And he loved self-portraits. He painted them in every age of his life.
A on moc rád kreslil vlastní autoportréty a on je kreslil v každém období svého života.
And in The Raising of the Cross is a painting of the cross being hoisted up and all the men around the cross who are lifting the cross up with Jesus hanging on it.
A na tom obraze Stavění kříže, kdy tam jsou shromážděni muži a společně zvedají ten kříž, na kterém už visel Ježíš.
And the central figure hoisting Jesus, hoisting the cross up is the familiar face under the green painter's hat with the red hair, and there's the face of the artist Rembrandt.
Tak tu ústřední postavu, která tahá za ta lana se svojí rudou kšticí a tím typickým známým výrazem v obličeji je Rembrandt.
And that's the way he's saying, I did it. It was me. It was my guilt who killed him. I did it too.
A to je jeho způsob, kterým vyjádřil, já jsem to také udělal, on zemřel kvůli mým hříchům, já jsem ho zabil.
And they're all New Testament things on this wall.
A na té jedné zdi jsou všechna tato novozákonní témata,
including the resurrection.
Včetně vzkříšení.
But if you look back over your right shoulder on the wall behind you, there's another painting by Rembrandt.
Ale když se otočíte přes rameno, tak na druhé zdi je další Rembrandtův obraz.
And it's an Old Testament thing.
A to je starozákonní téma.
And it is the sacrifice of Isaac.
A to je oběť Izáka.
And Rembrandt paints the picture right at the moment where the angel reaches out to stop the old man's hand.
A Rembrandt nakreslil tu situaci, kdy anděl akorát zasáhl, aby zastavil ruku starce.
The hand is raised.
Už ji měl pozvednutou.
And you know what? The picture of the angel doesn't work because nobody can draw an unfallen being, not even Rembrandt.
Ten obraz anděla příliš nezabral, protože nikdo z nás neumí nakreslit přesně nepadlou bytost, dokonce ani Rembrandt.
But what works is the expression on Abraham's face.
Ale co je skutečně vynikající, je výraz Abrahamova obličeje.
Horror at what he thinks he's going to do.
Hrůza z toho, co chce, nebo co se chystá udělat.
Shock at the appearance of an angel.
Šok z toho, že vidí anděla.
And relief that he really not going to have to do it.
A úleva, že to nemusí udělat.
Rembrandt gets it all into Abraham's face.
A Rembrandtovi se podařilo tohle všechno zachytit na Abrahamově tváři.
And Rembrandt paints the scene right at the place where the knife is being dropped.
Rembrandt to nakreslil v situaci, kdy začal nůž vypadávat z ruky.
But probably the most powerful dynamic in the picture is the exposed white flesh of the boy's throat when his head is held back and there's a blindfold around his face.
Ale zřejmě nejmocnějším místem na tom obrazu je bílé obnažené místo na krku Izáka, jak má zakloněnou hlavu a něčím zakrytý obličej.
We'll continue after the break.
Po přestávce budeme pokračovat.